Spoštovani in dragi pater rektor, dr. Robert, pater Viktor in pater Leopold, dragi ministrantke, drage sestre in bratje, hvaležen sem in vesel, da smo lahko zbrani pri molitvi za mir v našem narodnem svetišču na Brezjah pri Mariji Pomagaj in v imenu celotne Slovenije in Slovencev, kjerkoli živijo v širši domovini po svetu, molimo za mir Slovenije, v Evropi, po svetu in se priporočamo ljubemu Bogu, da bi imeli dovolj poguma, dovolj vere in moči, da bi vedno znova zaupali v moč molitve. Mir je sad molitve in vere. Vera pa je zares rodi svoje sadove takrat, če si prizadevamo za mir. Brez ljubezni in vere ne moremo moliti, če pa ne molimo, tudi ne moremo krepiti in sprejemati milosti, ki nam jih podarja ljubi Bog. Natančno pred 30 leti, leta 1986, 27. oktobra, je Janez Pavel II. Sveti, s katerim je to svetišče na Brezjah zdaj še posebej povezano, saj je poleg krožnega venca, ki ga je sam pustil tukaj, so tudi njegove relikvije in na ta način smo še posebej povezani z občestvom svetih, med katerimi je tudi Janez Pavel II., je takrat naredil pravzaprav dokaj revolucionarno potezo. Nekateri so mu celo oporekali, češ kaj zbira različne verske voditelje iz celega sveta za to, da molijo skupaj za mir, ali ni to stvar samo, ne vem, kristjanov in drugih, ne pa muslimanov, budistov, hindujcev in ne vem koga še, ampak veliki možje in žene v cerkvi so vedno vedeli, kaj hočejo, ker so to premolili na kolenih in takrat se je zgodil ta izjemen dogodek, zgodovinski dogodek, kar težko si ga predstavljamo danes, morda se nam zdijo preveč samoumevne stvari, pa vendarle je bila to velika poteza, skupna molitev za mir med z različnih verstev iz celotnega sveta je pomenila, da vse vere, kristjane, muslimane, druga verstva po svetu, gotovo združuje molitev za mir, dostojanstvo človeka, spoštovanje človeka, svoboda človeka in temeljne človekove pravice in njegovo dostojanstvo od spočetja do njegovega konca, ko ga Bog pokliče v novo življenje. In zato je ta molitev za mir različnih verskih skupnosti tudi danes izjemnega pomena. In tudi sedanji papež Frančišek je ob 30. obletnici zbral verske voditelje v Asiziju in povabil vse, da molimo po celem svetu za mir. Vsa verstva po svetu je povabil in verjetno ste tudi brali, lahko ste brali na spletnih straneh. Na koncu tega srečanja podal prav posebno izjavo, povabilo vsem, ne samo kristjanom, drugim verom, ampak oblastnikom, vsem ljudem, možje in žene, celoten svetu, dajte presegati svoje egocentrične, egoistične, pragmatistične in druge želje, ki jih nosite v sebi. Prizadevajmo si za mir. Vsakdo na svojem mestu je odgovoren. Oblastniki na svoj način, cerkvi na svoj način, predstavniki različnih verstev zopet na svoj način. Od očeta, matere, drugih ljudi, ki so na položajih ali pa ne, skrita molitev tihe in skrite duše je prav tako pomembna kot molitev nekoga, ki je na ne vem kakšnem položaju. In zato je pomembno, da različna verstva zares naredimo vse, kar je mogoče, da bi mir ohranili najprej v svojih dušah, v svojih skupnostih, v svojih občestvih. Potem drugi korak, ki je pomemben na tej poti, je, da se globoko zavedamo, da bo mir lahko v svetu vedno bolj prisoten, če bo tudi med različnimi verstvi mir, če si bomo prizadevali za dialog, za poznavanje drugega, spoštovanje drugega, za sočutje, če si bomo prizadevali za razumnost, pa ne samo razumnost, ampak tudi modrost, da se bomo dali poučiti Svetemu Duhu in ta stvar, to je še toliko bolj pomembno, ker si nekateri danes trudijo, poskušajo na vse načine manipulirati s tem, da bi tudi vero izrabljali v svoje čisto egoistične, pragmatične namene in namene izkazovanja moči. To je pa skregano vsako vero, pa naj bodo krščanstvo, islam, judovstvo, hinduizem ali pa katerakoli druga vera na svetu. Kadarkoli nekdo izrablja vero, manipulira z vero in na ta način skuša vladati na drugemu, gre za grozovito zlorabo vere. Grozovito zlorabo, kajti vseh verstvih, kot je zapisal papež Benedikt XVI, še kot teolog, kot kardinal Ratzinger, za vsa verstva je značilno ravno to, da spoštujemo življenje, da gradimo človekovo dostojanstvo, da se trudimo za svobodo in za socialne odnose, odnose sočutja in za skupno dobro. V tem smislu imajo verstva skupni humus. Kristjani, hvala Bogu, za vsem spoštovanjem do različnih verstev, lahko rečemo samo to, da imamo še en večji dar in zato še večjo odgovornost. Jezus Kristus je sam stopil v človeško zgodovino, velikonočni skrivnosti, podaril mir, prvi pozdrav je bil, mir vam bodi na velikonočno jutro. In ta mir nam ljubi Bog želi podariti in zato ga prinašamo tudi mi drug drugemu. Tega duha Asizija, duha svetega Frančiška, vemo, kaj je sveti Frančišek storil v zgodovini, tudi v odnosu do islama, kakšne korake, neverjetni so se zdeli, ampak v moči vere, v moči zaupanja, da nisem jaz tisti, ki to delam, ampak da mi je samo podarjeno, da ta mir, ki mi ga Bog podarje, prinašam tudi drugim, pa moremo narediti velike reči na tem svetu. In zato smo vsakdo na svojem mestu k temu poklicani. Najprej pa, seveda, kot pravi papež Frančišek, pozivu, da v službah, kjer smo, naredimo vse za to, da bi vladal mir, pravičnost, dostojanstvo človeka, spoštovanje človeka, ne poniževanje, ne uničevanje. Čim bolj nekoga zatiramo, čim bolj ga ponižujemo, tem bolj se javlja možnost konfliktov, vojn in vemo, vse to, kar se dogaja v Siriji, Ukrajini, kar se dogaja v Sudanu, v Afriki, v Koreji ali pa drugih državah po svetu, koliko je teh žarišč, je velikokrat vzrok samo v nekem pohlepu, želi pomoči, pragmatizmu, imeti neko bogatstvo, nafto ali karkoli drugega, vpliv na druge države. Žal, če logika kapitala zmaga nad logiko dostojanstva človeka in njegove biti, potem je človek ponižan. In čim bolj se ga ponižuje, izriva na rob družbe, izključuje, tem bolj, pravi papež Frančišek, se pojavlja tudi možnost in resna nevarnost konfliktov v svetu. Dovolite samo par besed o tem, kar sem tudi sam doživel letos avgusta, ko sem bil na konferenci za mir in spravo v Koreji, v Seulu. In ker sem bil kot še baby bishop, čeprav nisem ravno več tako mlad, sem skupaj z mladimi 4 dni romal, drugi škofje so malo kasneje prišli iz sveta in drugi profesori na konferenco, ob meji med Severno in Južno Korejo. Pravzaprav si nisem predstavljal, kako bo to izgledalo. Poleg tega dobro, da je bilo zelo vroče, vlaga in tako naprej, ampak na to smo čisto vsi pozabili. Iz 17 različnih držav smo bili zbrani, od Afrike, Azije, Vietnama, Sudana, potem tudi predstavniki, tisti, ki so prebežali pred leti že iz Severne Koreje, potem Kitajske, praktično svet skoraj v malem, predvsem iz teh konfliktnih področij. No in ko smo hodili ob tej žičnati ograji, ne vem, 4-5 metrov visoko z elektriko seveda in z vsemi možnimi minskimi polji na severni strani te meje, smo se spraševali, pa kako je to mogoče. Skupaj smo molili ves čas, se pogovarjali, različne izkušnje delili, potem maševali ob meji. S pogledom, z daljnogledom se je dalo videti tiste stražarje, ki so žrtve najbolj totalitarnega komunističnega sistema na svetu, kar ga sploh poznamo zdaj, v Severni Koreji, kjer so ljudje dobesedno v zaporu. Pravijo, da gre, ne vem, Laibach, pa kakšna druga skupina tja na turnejo, potem pa vendarle odkrito povedo, da so od letališča pa do nazaj do letališča popolnoma zastraženi in pot natančno določena, vsak korak natančno določen, tudi 10 metrov se ni mogoče oddaljiti. Ta grozovit komunistični sistem, v katerem so potem pričevali tudi tisti, ki jim je uspelo se rešiti, par jih je bilo na konferenci, je poln orožja. Ravno tistem času, tistem tednu, ko smo hodili, so izvajali tudi raketne poskuse, imajo vodikovo bombo, atomsko bombo. Pravzaprav strahovita nevarnost, tako nevarno, da se že Kitajci tega otroka, ki so jim dali žigalice, bojijo, da bo zlorabil žigalice in povzročil lahko vojno. Raketo lahko pošlje na drugo stran, čez Pacifik, v Ameriko, lahko je pošlje v Rusijo, lahko je pošlje kam drugam. Skratka, popolnoma fanatičen sistem, življenje se nisem predstavljal, da je to mogoče. In ko so nam razlagali, je tam minska polja, tanki, orožje, samo orožje, orožje in orožje, pod zemljo pa so skopali rove, poskušali iz Severne Koreje, da bi napadli južno, in sicer tunele, kot jih poznamo v Kočevski, v Gotenici, 100 metrov v kamnu, pod zemljo, da bi z močjo, z orožjem obladali tudi Južno Korejo. Pa jim to ni uspelo. Ta grozovit pogled na to Severno Korejo, toliko trpljenja, en sam zapor, hujši kot zapor, ko smo gledali z juga, dobro, tam je veliko ameriške vojske, da hvala Bogu varuje, skrbi za mir, ker če ne bi že petkrat počilo, pa smo si rekli z mladimi, kaj je tukaj še mogoče narediti? Kaj? In potem smo rekli, to, kar lahko naredimo, je, da hodimo in hodimo, molimo, rožni venec smo maševali, druge molitve, brali svetopisanske odlomke. In prav zanimivo, ob vsej tisti napetosti, ki smo jo ves čas čutili, vse 4 dneve iz severne strani, smo se počasi, začetka prvi dan smo bili vsi vznemireni, razen domačinov Korejcev, ker so že vajeni tega iz Južne Koreje. Potem pa počasi smo pa vendar se je v nas naselil mir in sicer zavestjo in vero, da nismo sami, da je ljubi Bog tisti, ki podarja mir in moliti moramo vedno znova, se truditi za to, da bi živeli v lepih medsebojnih odnosih, maševati, odpuščati drug drugemu, samo to je orožje proti vsemu zlu in nemiru in moči, tej zli moči orožja in diktatorskega komunističnega sistema Severne Koreje. No in potem je bila konferenca, po teh 4 dnevih, to romanje je bilo zame veliko bolj zanimivo kot konferenca, čeprav je bila tudi ta lepa. Smo na koncu ugotovili in kardinal iz Seula, ki je tudi uradno škof, administrator Pjongjanga na severu Koreje, je rekel, vedno znova molimo, hvaležni smo vam, da smo zbrani skupaj. Pri daritvi svete maše zahvaljujemo Bogu za vse, kar nam daje, hkrati pa prosimo za mir, in nikoli ne pozabimo na dialog. Zla se ne rešuje z novim zlom, rešuje se ga samo na ta način, če odpuščamo, če namesto orožja atomskega in drugega, kot lepo nam danes apostol Pavel spregovori, meč Božje besede, vere, molitve, odpuščanja, ljubezni, to je tisto orožje, ki vedno zmaga, čeprav na dolgi rok, ampak vedno zmaga. Vsi zločinski sistemi, vsi, ki so poskušali vse mogočimi vojnami, vse to je propadlo, sliko prej. Žal, za ceno mnogih žrtev, tudi v Sloveniji poznamo to zgodovino, tudi današnje dogodke oziroma to, kar se je zgodilo v Hudi jami, Teharih in simbolni pogreb v Mariboru, govorijo o tem, da je slovenski narod toliko pretrpel, ampak samo, če se bomo trudili za resnico v ljubezni in pravičnosti, moramo stopiti na pot sprave in miru. Naj bo današnja 30. obletnica asiškega dogodka, ki je bil tako izjemno revolucionaren, da si sploh ne znamo misliti, priložno za to, da obudimo vero, da bo nas Božja beseda, ljubezen, če bomo molili, potem bomo lahko tudi delali za mir. Potem ne bomo samo neki sociološki mirovniki ali kaj podobnega, ampak bomo veliko več. To sem živo začutil v Koreji. Če vemo, da je Bog stvarni zgodovine, da je Jezus Kristus učence pozdravil, mir vam bodi, potem se kljub mnogim napetostim v svetu nimamo česa bati. Hkrati pa ne smemo ostati pasivni. Vse moramo narediti, kar je možno na našem mestu, da si prizadevamo za mir. In prav zato se je trudil tudi tretji človek, ki ga je pater Robert že omenjal, nadškof Šuštar. 10-dnevna vojna za Slovenijo, nadškof je že med v času te vojne, ki jo morda zdaj gledamo tako, da ni bilo nič posebnega, pa je bilo zelo hudo. 29. junija, ko je prišlo sporočilo in je predsednik skupščine dr. Bučar pritekel nadškofu v semenišče in rekel, letalski napad bo na Ljubljano 30. To je iz popolnoma gotovih virov. 30. junija, nedelja je bila, so bila letala že v zraku. In samo Bog ve po moje, da so ta letala odletela polna orožja nazaj na letališča. Lahko bi bila poravnana glavna mesta v Sloveniji, Bog vedi, koliko žrtev bi bilo, itak so imeli namen, da Slovenijo pustijo, ampak uničimo jo. Kaj je bilo tisto? Morda mnogim učenci po drugi svetovni vojni in med vojno, morda tihe molitve, žrtve, Bog vedi kaj, ampak gotovo je nekaj in to je nadškof Šušta na tem mestu pri Mariji pomagaj toliko krat poudaril, molimo, molimo za mir, izročimo slovenski narod in celotno svetovno zgodovino, Marijino varstvo, Mariji pomagaj na brezje, na brezjah, amen.